Boltxe kolektiboak interneten dabil aspalditik informazio eta liburuak ateratzen boltxe.info gunearen bitartez. Joseba Izaga, Boltxe kolektiboko kidea, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, ze moduz, Durangoko azokan?
Bueno, ondo, gauzak ondo joan dira. Ba, liburuak mahoak dira eta soltzen dira, ondo.
Bestetik, egunotan herri dendan zabiltzate, Bilboko Erronda kalean.
Bai, hori urteroko tradizioa da, eta aspalditik Boltxek daukala presentzia. Eta, bueno, ziur, jendea ikusten dituenean liburuak, ba, gustukoak izango dituela Durangon izan duen modun.
Liburuak bi eratan ateratzen dituzue, alde batetik interneten bitartez, eta beste aldetik fisikoak. Zeintzuk bai. Izan dira azkenak?
Bueno, azken, Dax Toscanoren hausnarketa ba, Farkeko konversazioaren inguruan labanan oso interesgarri da, ze gauza egunerotuta dago eta hemengo bake prozesuari begira ba nik uste dut aportazio garten poli bat dala, ze kontuan hartu behar da gauza bat, eta da zelan munduan zehar gobernuak ematen dituzten pausoak, iaia Turkian bea, zidirela pausoak ematen, txikiak izan arren, eta zoritxarrez, ba, Espainiako gobernuak, ba, denok dakigunez, ze jarrera daukan, ba, agerian uzten du horrelako konflikto batetan FARC, izugarrizko ejertzito batek, listolako liskarrak izan da, eta milioika pertsona mugituta Kolombian eta kapasak izatea behintza Santos gobernuaren ba, bake prozesu bat zabaltzeko, ba, nik uste dut adierazgarria dela. Eta, bueno, hemen konflikto askoz txikiago izan arren, ba, ikusten duguna da, ba, Espainiako gobernuaren posizioa dela Uribe aurreko Kolombiako presidenteak duena, hori da, gerra eta exterminio. Eta zoritxarrez, ba, Alderdi Popularra ikusten dugu uribista dela, hori da, fascista, eta beraien posizioa dela orain arte, eta ez bada mundua kapasa mugierazteko, ba, orain arteko apostua violentzia dela. Nik uste dut pena merezi duela konparaketak egitea bi prozesuen artean.
Bestetik, boltxe.infon artikulo pare bat aurkitu dugu komentatzeko. Alde batetik, Amerikako Estatu Batua, Kolombiako gobernua, dirutza eta plan bat Farkeko buruzagiak hiltzeko.
Bai, bueno, ez da gauza berria da. Nik uste dut interesgarri dela ekarpen horiek kalera ateratzea, segutxienez, jendeak ikus dezake zelan politika mundu mailan momentu honetan Estatu Batuak lidergoa hartu dutela, ba, erresistentzien kontrako mugimenduan borrokan, eta eurek dituzten baliobide guztiak, ekonomikoak, naiz teknologikoak, zein militarrak erabiltzen ari direla, ez da sekretu bat, segurazki, ba, hor Hamasen edo Eudolaren hainbat buruzagi akatuak izan direnean, ba, Estatu Batuen Estatu Batuetako teknologia hor sartuta dagoela, ziur gaur goizan be, uste dut izan dela Beiruten, bo ez estanda potente bat, eta uste dut Libanoko buruzagi bat akatu dutela, berdin dio Zuni ala txita izateaz, esken finean, bueno, ba, Estatu Batuek duen politika da guzti selektiboa, eta eurek nahi luketena da gainera etekin politikoak ateratzea liskarro edo eraso eraitzaile hoien bitartez, eta bueno, ba, Farkeko buruzagien anikilamenduaren politika, ba, nik uste dut, ba, golarekin gertatu dena edo Hamasekin gertatu dena edo Jihad Islamikarekin gertatu denarekin bat datorrela. Eta nik ez dut ustean kasartzen dudanik, esaten baldin badut, Euskal Resistentziaren kontrako izan dago hainbat sarekadetan edo atxiloketetan, ba, jankien teknologia behor hori bilidela sateliteak eta bar. Eta bueno, ba, globalizatuta dagoen mundu honetan, ba, Farkeko arazoa konkretua bada, zeskan finean kokatzen da Kolombian eta baita Venezuelan izan direlako horrelako ekintzak, ba, Ertamerikan kokatu arren, ba, esan dezakegu baliotasuna daukala leku guztietarako, eta gero dirutzaren kontuaz harri dago, zagertatzen ari den. Momentu honetan monopolioak nahi dute dana eskuratu eurentzako, gaude imperialismoaren fasean, imperialismoak dana nahi du holding multinazional potententzako, eta azkenean ba, mundu osoan pobreak pobreagoak eta multinazionalak gero eta beratxagoak eta gero eta goze eta gero geizotasun terminal gehiago. Ba, azken finean Leninek esaten ziguna, hausnartu zuenean imperialismoa kapitalismoaren goi mailako fase bezala. Bueno, handik ona pasatu dira markada batzuk, baina Leninek egindako prebizioak zoritxarrez hemen ditugu. Ez da historizistak izatea, baina gauza bat argi dago, eta da gutxinez seriotasun osoz marxismotik hausnartu duten kapitalismoaren aholkuak eta ikuspuntuak ba, ikusiko beharko genukela maitasun osoz gutxienez ez erlijio bezala eta dogma bezala hartzeko, ba, baina bai kontuan hartzeko hortik doaz gauzak.
Bukatzeko, Joseba, neofastismoa Euskal Herrian.
Bueno, bai, neofastismoa Euskal Herrian argi dago, ba, Europa osoan fastismoa gora doan mugimendu bat dala, eta guk askotan hitz egin dugu langileon artean eta langileon artean eta baita labeko delegatuen artean, eta dago Euskal Herrian zorionez generazio batzuk hartu zutela Euskal Herriaren eraikuntzaren prozesua beraien eskuetan, hori da borrokatu dutela tinko frankismoa akatzeko eta frankismoarekin bukatzeko Euskal Herrian, eta horrek beldurtu du erabat talde fascistek, eskumuturreko talde espainolistek. Baina, bueno, argi dago desagertu ez direla, inoiz desagertu hemendik, ze badagoz leku batzuk, Neguri, edo izan daiteke Gipuzkoako leku konkreturen bat, izan daiteke be Arratiko txoko batzuk non, beti danik izan dira ba, talde edo famili fascistak hortik, familia reketek, edo antzerako gauzak, eta gero ba badaukagu nola ez ba Espainiako estatuaren zerbitzu sekretuen eragina, eta hoiek ikusten baldin badute aukera hemen berton ba antolatzeko talderen bat gutxienez ba desorekatzeko euskal politika saiatuko dute egiten. Argi dago gutxien orain arte ez dutela asko pintatzen, baina gaur garen nengoen justo zuek ditu duzunean didasunean edo onaz irakurtzen artikulu bat non salatzen da zelan Iruñan Opus Deik antolatzen duen obra bat ikaslekin, zubosatzen du primariasko ikasleak direla, non ridikulizatzen diren etorkinek eta euskaldunak, eta Nafarroako hazienda forala defendatzen dutenek dira ba bueno oraingo polizia foralak, baina bueno, egia esateko obran Opus Deitarrek nahiko luketena sartu da reketeak bere momentu gorenean egin zuten modu. Orduan ez da bakarrik talde fastidak daudela, txarrena da antolatuta dauzkagula sekta batzuk Euskal Herrian oso arriskutsuak direna, eta saiatzen direla horiek gutxienez ideologizazio prozesua zabaltzen euren familien artean eta euren ikasleen artean, eta zoritxarrez ba Baskongadetan zein Nafarroan ba eskuntz pribatuak badu presentzia nabarmen, eta hoiek edo militarren familiak edo horrelakoren batzu ba beti egongo dira hor pres gutxienez saiatzeko beste Uztaila 18 bat antolatzen posible balitz, baina bueno, Europa ez da lengokoa, eta ez dugu, ni behintzat ez dut ikusten fascismoaren eragina Euskal Herrian are gehiago Euskal Herriko herriak antolakuntza oso potentea daukalako eta gainera ikusten baldin bada gaurko inkestaren emaitza ikusten dugu PNV eta Euskal Herria Bildu gora, TASO eta PPek bera eta UPYdek bere lekuan, horrek esan nahi du mugitzekotan Euskal politika mugitzen dela Euskal nazioaren eraikuntzaruntz eta ez alrebez, beraz beti espero dezakegu basakeri bat egitea, baina izango litzateke kolpe bat, baina ez dut urte estadutik kanpo antolatzen den violentzia fascistak eragina handia izango duenik Euskal Herrian.
Joseba Izaga, Boltxe kolektiboko kidea, mil esker eta urte berri hon.
Berdin, urte berri hon danoi, eta bueno, ba, ondo pasa, zorionak zu egiten duzuen lanagatik Euskara bultzatzeko.
Mil esker, agur.
Agur.